Gepler Adatlyk Radio Tem. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 16-njy avgust hepdeniň duşanby güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanyň prezidenti Türkmen başy şäherine baranda dükanlarda we bankomatlarda nowatlar gadagan edildi. Marda 3 ketelhana we 1 owa karantina ýapyldy. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etraty bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleýän bolaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşdyryn. Talibanyň söwüşçileri 16-njy awgustda Afganistanyň paýtagty Kabulyň köçelerinde patrullyk edýärler. Bu aralykda onlarça ýurdun hökümetleri Talibanyň hepdeniň ahyrynda günbatar tarapyndan goldanýan hökümeti agdarandan soň ýüzlerçe daşary ýurt raýatynyň hem Afganistanlylaryň ýurtdan çykmagyna ruhsat bermek üçin asudalyga çagyrýarlar. Kabulyň müňlerçe umytsyz ýaşaýjy uruş helakçylygyna uçuran ýurtda Talibanyň islamçy hökmranlygynyň gaçyp gutulmak üçin şäheriň aeroportuna ýygnandy. Daşary ýurtlaryň ençemesi bolsa Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýanyň goldawynda 20 ýyllap işlän ilçihanalaryny ýapdy. Birleşen Ştatlaryň goşunlary 16-njy awgustda Kabulyň halkara aeroportuna gözegçiligi öz eline alyp, halkara kommersiýa uçuşlaryny togtatdylar. Şu sebäpden Awganistanyň gaçmak isleýän owanlar we beýleki daşary ýurt raýatlary aeroportda galdy. Adatlyk radiosynyň habarçylaryň söýlerine görä, şäherde dükandar açylýar adamlar öýlerden çykýarlar we durmuş adaty ýagdaýa gelip başlaýar. Ýöne beýlekler öz geljegi barada alada galýarlar. Awganistanyň hökümeti 15-nji awgustda Taliban Awganistanyň Yeni taýta şäher bilen Kabuly basyp alandan we prezident Ashraf Ghaniň ýurdundaşyna gaçyp çykandan soň ýykyldy. 60-dan gowrak ýurdun Awganistandaky ýaramazlaşan howpsuzlyk ýagdaýyna salgylanyp eden bilerlikdäki beýanatynda Awganistanda häkimetdäki we ihtiýarly wezipeli adamlar adam ömrüni hem emlägini gowramak hem de asuda durmuşy raýat tertibini derew dikeltmek üçin jogapkärçilik çekýär diýilýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň web sahypasynda çap edilen beýannamada ýollar, howa menzilleri we serhet geçirgeleri açyk bolmaly we asudalyk saklanmaly diýilýär. Gaýçynyň häkimetleri 15-nji awgustda Karib deňzinde bolup geçen 7.12 bal güýjündäki ýer titremede ölenleriň sanyny 1300 töwereg adamy ýetirdi. Kömek we gözlük halas ediş toporlary goňşy ýurtlardan iýberildi. Gaýçynyň raýat gowragy gullugy 1297 adamyň ölenligini tasdiklady. Bu san ozalkysynyň 2 hesse köp. Şeýlede yaralananlaryň sanyny hem täzelendi we 5700 adamdan geçdi. Gaýçynyň hastahanalary näsaglardan doldy. Bu ýagdaý häkimetleriň 16-njy awgustda garaşylýan tropiki tupan başlamadan ozal iň agyr ziýan çeken ýerlere goşmaça lukmandary ibermäge iterg berdi. Ziýanyň derejesi has aýdyň boldy. Raýat gowragy gullugy 15-nji awgustda 700-den gowrak ýykylan binanyň bardygyny adyndan 3778 öýüň weýran bolanlygyny we ýollara hem beýleki infrastruktura uly depe ýetenligini aýtdy. Orçetin Awganistandaky ýokary derejeli resmiýeti ýurdun baş diplomaty Dmitri Jernovyň 17-nji awgustda Taliban hereketiniň wekilleri bilen duşuşup, rus raýatlarynyň we elçihananyň işgärleriniň howpsuzlygyny ara alyp maslahat etjekdigini habar berdi. Orçetin prezidentiniň dol ihtiýarly wekili Zamir Kabulowyň 16-nji awgustda Echo Moskwy radiostansiýasyna aýtmagyna görä, Jernow Awganistanyň paýtagtyndaky Orçetin elçihanasyna howpsuzlygy üçin etmek barada gepleşmek üçin Talibanyň wekilleri bilen duşuşur. İlk başta Moskva ilçihanadaki işgärleriň sanyny ütkötmejegini aýtdy. Kabulow ilçihanadaky käbiri işgärlere tölegli ruhsat berilejekdigini ýa-da başagaýlyk wagtynda işgärleriň sanyny azaltmak üçin olaryň evakuasiýa ediljekdigini ma'lum etdi. Jernow Taliban söwüşçüleriniň Orsiýadaky ilçihanasyny eýem goraýanlygyny aýtdy. Orsiýetde koronavirustan gündelik ölüm derejesi 4 günün dowamında 800 adamdan geçti. Beýleki ýurtlaryň köpüsi ýokunç delta görnüşünün ýaýramagynyň öňüni almak ugrundaky tagalalarynda kemçilikleri habar bermegini dowam etdirýärler. 15-nji awgustda rus häkimetleriniň aýtmagyna görä, geçen 24 sagatda 816 sany täze ölümiň bolanlygy tasdiklanypdyr. Orsiýetde gündelik ölüm derejesi pandemiýanyň dowamında ilkinji ýa-da 800 adamdan geçdi we 4 gün bäri şol bir derejede saklanýar. Orsiýet geçen aýda infeksiýalaryň köpelmeginiň delta varianty bilen baglanydygyny aýdýar. Täze tasdiklanan hadisalar iýunyň başynda günde 9000 töweregi bolan bolsa, iýul aýynyň ortalarynda ýam günde 25000e ýetipdi. Orsiýetin koronavirus bolan Döwlet topary COVID-19 hadisalarynyň 6.6 milliondan gowrak bolanlygyny we 170.5 million adam töweregindedigini habar berdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.